Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi un subiect deosebit, discutăm despre Iisus Hristos, Domnul nostru, despre Iisus Hristos, Domnul meu. Îmi place să spun așa, pentru că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos dorește să fie Dumnezeu personal pentru fiecare dintre noi. Iisus Hristos, Domnul, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, este cea mai complexă și cea mai completă formă a revelației divine. Reformatorii numeau revelația generală acea descoperire pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor în natură sau prin opera creației. Iar pentru descoperirea dată de Dumnezeu oamenilor prin Iisus Hristos, ei foloseau termenul de revelație specială. Deci putem spune că Iisus Hristos este revelația specială a lui Dumnezeu pentru noi oamenii, revelația specială pentru fiecare dintre noi, revelația lui Dumnezeu pentru mine personal. Scriptura mărturisește că Dumnezeu și-a descoperit adevărul și voința sa în mod complet și desăvârșit în Iisus Hristos. Așa ne spune textul din Ioan, capitolul 17, de la versetul 6, în continuare. De aceea, tema centrală a Bibliei este salvarea omenirii prin Fiul lui Dumnezeu. Cea mai corectă interpretare a Sfintelor Scripturi este acea interpretare centrată pe Iisus Hristos, cristocentrică, în care se caută cele mai profunde sensuri, cele mai ascunse sensuri care se referă la mântuirea omului din starea de păcat prin sângele Domnului Hristos vărsat la Golgota, deci prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Gavriliță Ionel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mă bucur să fim din nou împreună și vă mulțumesc pentru invitație. Este onoarea mea să fiu aici în acest studio cu dumneavoastră și să discutăm despre un subiect atât de important și atât de vast, atât de cuprinzător și atât de minunat.
Domnule pastor, mulțumesc pentru că ați răspuns la invitație. Într-adevăr, este un subiect profund atunci când discutăm despre Domnul Dumnezeul nostru, atunci când discutăm despre cele trei persoane ale Trinității Divine, atunci când discutăm despre Tatăl, despre Fiul și despre Duhul Sfânt ca o unitate de trei persoane eterne, într-adevăr e un subiect profund care ridică în inima noastră simțăminte de umilință, simțăminte de închinare, de adorare, dar în același timp și o rugăciune tăcută a inimii pentru ca să înțelegem bine și concret, frumos acest subiect deosebit. Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi prin această întrebare. Ce înseamnă să-L recunoaștem pe Domnul Hristos ca Dumnezeu personal? Deci ca Dumnezeul meu, nu doar ca Dumnezeul evreilor sau nu doar ca Dumnezeul poporului Israel din vechime, nu doar ca Dumnezeu altora, ci un Dumnezeu personal. Ce înseamnă pentru noi acest lucru? Vă rog frumos!
Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu se revelează, se descopere într-un mod uimitor, la modul general și așa cum a spus și la modul special, adică prin Iisus Hristos. Foarte important este să înțelegem și această descoperire pentru noi, pentru fiecare în parte, adică în mod personal. Și ar fi minunat ca această cunoaștere a lui Dumnezeu să fie personală. E important ca ea să fie universală, generală, specială, dar cel mai important pentru fiecare om în parte este să-L cunoască pe Dumnezeul lui. Și aș vrea să fac trimitere aici și la ceea ce a zis Toma, care nu era prezent când ucenicii erau adunați și Domnul Hristos li s-a făcut cunoscut și el a venit după aceea. Bine, a avut loc discuția aceea frumoasă, importantă, când îl cunoaște sau când ia legătură cu Domnul Hristos, însă el are o exclamație, are o declarație frumoasă și spune așa, ce Domnul meu și Dumnezeul meu, foarte frumos, adică e al lui, e personal, e important asta să fie pentru el. Cred că și pentru noi oamenii este important să-L cunoaștem pe Dumnezeu în mod personal, adică să avem o relație, o umblare, o experiență personală cu Dumnezeul nostru, să trăim prin credință, să umblăm prin credință cu Dumnezeul nostru și să avem această experiență a vecii de a-L cunoaște pe Dumnezeu în mod personal.
La prima întâlnire a Domnului Hristos după înviere cu ucenicii, Toma a lipsit și o săptămână întreagă a rătăcit pe drumurile prăfuite ale Ierusalimului, dar în același timp rătăcea și cu inima departe de credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. I s-a povestit și lui faptul că Domnul Hristos s-a arătat ucenicilor, dar simțeminte de îndoială mereu și mereu se nășteau în inima lui. Dar după o săptămână s-a hotărât să meargă și el la întâlnirea ucenicilor și atunci Domnul Hristos se descopere din nou și cumva îl mustră, dar și încurajează pe Toma. Toma, adu-ți degetul încoace, pune-l aici în palma mea și în coasta mea și verifică să nu te mai îndoiești. Și atunci Toma recunoaște, după cum ați amintit acest text din Ioan, capitolul 20, versetul 28, pe Iisus Hristos ca Dumnezeu înviat din morți și exclamă această credință, acest strigăt frumos, dă glas acestei credințe care se înfiripa, se năștea în inima lui. Domnul meu și Dumnezeul meu. L-a cunoscut pe Domnul Hristos ca un Dumnezeu personal. Foarte bine ați subliniat să dezvoltăm o relație de cunoaștere cu Domnul Dumnezeul nostru. Mulțumesc frumos! În această cunoaștere, care este rolul relației pe care Domnul dorește să o dezvolte cu noi și noi, prin harul lui Dumnezeu, să o dezvoltăm cu Domnul Dumnezeul nostru? Pentru că o cunoaștere fără o relație bine definită s-ar putea să fie doar o cunoaștere noetică, așa cum un om poate cunoaște tabla mulțirii, dar nu este atras cu nimic de această știință numită matematică. Pe când o cunoaștere mai profundă se realizează printr-o relație. Care este rolul cunoașterii în această relație pe care Domnul dorește să o dezvolte cu noi și prin harul lui Dumnezeu și noi cu Dumnezeul nostru, vă rog.
Este important ca noi în viața noastră, în existența noastră temporară pe pământul ăsta, să îl cunoaștem pe Dumnezeu și cine este El și mai ales ce a făcut și ce face El pentru noi. E, această cunoaștere nu vine așa într-un mod gratuit, adică fără ca noi să nu interpretăm nimic, fără ca noi să nu facem nimic. Cunoașterea asta se bazează pe o relație, adică știm cine este Dumnezeu pentru noi, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Odată am fost la o soră în vârstă, avea peste 90 de ani, am consolat-o cum am putut, însă la un moment dat așa am primit următoarea încurajare din partea ei. Domnul pastor, mi-a spus dânsa, mă mulțumesc pentru încurajări, pentru sfaturi, pentru îmbărbătare, dar eu știu pe cine am slujit și am iubit o viață întreagă. Știu în cine m-am încrezut, îl cunosc pe Dumnezeul meu. L-am slujit, l-am iubit, a fost și este cu mine și este aici și va fi până la capăt. Îl cunosc pe Dumnezeu. Minunată această declarație a ei, că l-a iubit și l-a slujit și l-a cunoscut pe Dumnezeu în mod personal și are această deplină încredere în El până la sfârșit. Această experiență după o viață întreagă e minunată, că poți să declari că îl știi pe Dumnezeu, îl cunoști și nu-l cunoști din cărți, nu-l cunoști din vorbe, nu-l cunoști chiar nici din predici la biserică, nu-l cunoști decât din această umblare personală cu El, din această trăire împreună cu Dumnezeu, din această experiență a existenței împreună cu Dumnezeu. Îl cunoști pe Dumnezeu? Da, pentru că toată viața ai avut o relație cu El, ai umblat cu El, ai fost nedespărțit de El. Atunci poți să spui că îl cunoști. Nu așa că poți să ai și studii și doctorate și masterate. Nu că nu sunt bune, foarte bune sunt, dar cunoașterea depășește nivelul acesta.
Mulțumesc frumos și mă bucur de ceea ce îmi spuneți. Mă bucur de această experiență deosebită. Acea doamnă chiar a putut să declare că Domnul Dumnezeu era Domnul ei. De ce? Pentru că de-a lungul timpului vieții a dezvoltat o relație de cunoaștere cu Iisus Hristos Mântuitorul. Mă uit un pic la declarația lui Filip, Ioan, capitolul 14, versetul 9, cumva așa să-și declare credința, dar în același timp să se asigure că această credință este după voia lui Dumnezeu. Îl roagă pe Domnul Hristos, îi spune Mântuitorului, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Cu alte cuvinte, prezența Domnului Hristos nu era de ajunsă pentru el. Și Mântuitorul răspunde cu o mică observație: de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? În aceste cuvinte vedem observația Domnului Hristos asupra lui Filip, adresată de altfel tuturor ucenicilor, și anume faptul că în Iisus Hristos locuiește toată plinătatea Dumnezeirii. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Domnul Hristos se declară pe sine în aceste cuvinte ca Dumnezeu adevărat din veșnicii. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Subliniez și textul din Ioan, capitolul 10, versetul 30. Eu și Tatăl una suntem. Vă rog frumos!
Este foarte important lucrul acesta, că Tatăl și Fiul, Fiul și Tatăl sunt una. Prin tot ceea ce a făcut, a trăit, a vorbit și a înfăptuit Iisus Hristos pe pământul ăsta, ne-l a descoperit pe Dumnezeu, pe Dumnezeu cel bun și iubitor, pe Dumnezeu cel îndelung răbdător, pe Dumnezeu cel milos, pe Dumnezeu cel iertător. Este foarte important lucrul acesta, să-l cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și această declarație pe care a făcut-o Iisus, că eu și Tatăl una sunt. Am trăit odată un om care mi-a zis: păi arată-mi-L pe Dumnezeu. Păi atâtea lucruri putem să vedem despre Dumnezeu. Cam așa a zis și Filip: arată-ne pe Tatăl. Păi cum, nu L-ai văzut, nu L-ai cunoscut? Dar atâta timp am fost cu tine, numai... Și acum aș vrea să spun și eu, atâtea dovezi avem în lumea aceasta noastră despre Dumnezeu, ba avem și dovada lui Iisus Hristos, care a fost și a trăit pe acest pământ, și jertfa Lui supremă, și dragostea Lui supremă, și mai întreabă unii: arată-ne-L pe Dumnezeu, să-L vedem, să-L cunoaștem. Păi cum? Nu sunt suficiente dovezi ale existenței lui Dumnezeu? Numai dacă nu vrei, numai dacă ești tare la cerbice, numai dacă refuzi să crezi, numai dacă nu dorești pe Dumnezeu, nu ai dovezi să-L cunoști, să-L vezi. Cunoașterea de Dumnezeu poate fi posibilă la fiecare pas, numai să vrei să-L vezi.
Vorbind despre Trinitate, vorbind despre Dumnezeu în Tatăl, în Fiul și Duhul Sfânt, vorbim despre o unitate de trei persoane coexistente din veșnicii. Domnul Hristos subliniază acest adevăr și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Textul din Ioan, capitolul 17, versetul 20, la 21. Din acest verset descoperim faptul că între cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este o unitate perfectă, toate aceste trei persoane divine lucrând mântuirea noastră a omului, care prin credință își mărturisește păcatul și se întoarce spre Dumnezeu. Unitatea care există între Hristos și ucenicii săi nu anulează individualitatea vreunuia dintre ei. Ei sunt una în scopuri, în gândire, în caracter, dar ca persoană fiecare dintre noi suntem persoane individuale. Domnule pastor, pentru a merge un pas înainte în emisiunea de astăzi, cum înțelegem preexistența Domnului Hristos? Ce ne spune Sfânta Scriptură, ce ne spune Biblia în legătură cu faptul că Iisus Hristos, Domnul nostru, este, există din veșnicii? Cum înțelegem preexistența?
Domnul Hristos nu este doar de la întruparea sa, de la venirea sa în lumea noastră în Betleem. Deci, potrivit dovezilor Scripturii, Domnul Hristos este Dumnezeu din veșnicii în veșnicii, una și egal cu Tatăl. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Deci, El există din veșnicii.
Da, și Biblia este foarte clară în direcția aceasta. În textul din Ioan, capitolul 1, versetul 1, în continuare, ni se spune că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era
Dumnezeu.
Conform Sfintelor Scripturi, Domnul Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, există din veșnicii. Sunt multe versete în direcția aceasta. Vorbind despre nașterea Mântuitorului în Betleem, ne descoperă profeția din Mica, capitolul 5, versetul 2, că Iisus Hristos are obârșia în vremurile veșniciei. Vă rog frumos!
Așa spune profetul Mica, a cărui obârșie se suie în vecii vecilor, din veșnicii, adică vine din veșnicii Domnul Hristos, care este Dumnezeu. Deci nu putem spune că El există de la Betlehem sau de cândva, undeva în timp a apărut Domnul Hristos. Chiar dacă nu la Betlehem, așa cum a spus, unii încearcă să spună că e Fiul lui Dumnezeu, că e creat de Dumnezeu și că are un început cândva. E fals. Biblia nu spune lucrul ăsta, nu arată deloc lucrul acesta.
Mai ales că avem aceste texte frumoase în 1 Ioan capitolul 5, versetul 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul lui. El este Dumnezeul adevărat și viață veșnică. Scrie foarte clar acest cuvânt al Scripturii.
Și Pavel spune extrem de clar în Coloseni 2:9 și spune foarte clar Pavel că în El, adică în Hristos, locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Păi nu mai putem să facem alt comentariu decât e clar că Hristos este Dumnezeu. Adică Pavel se referă că atunci când Hristos a fost pe pământ fizic, trupește, El era în același timp și Dumnezeu. Că în El locuiește toată plinătatea dumnezeirii. Afirmații mai clare de atâta ce vrem. Să înțelegem că, e adevărat, să explicăm prea mult, nu cred că am putea, cum Domnul Hristos era și Dumnezeu și om în același timp. El a avut și natură divină și natură umană. El a fost Dumnezeu cu noi pe pământul ăsta.
Și apoi avem credința, fără de care este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu, pentru că așa spune textul din Evrei. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Și această căutare de Dumnezeu și dezvoltarea acestei relații personale cu Dumnezeu, această cunoaștere de Dumnezeu, ne va conduce la acea credință dată Sfinților odată pentru totdeauna. Să înțelegem că cele trei persoane divine sunt o unitate în ceea ce privește mântuirea omului și salvarea de sub puterea păcatului, eradicarea păcatului din univers, dar sunt trei persoane distincte ale dumnezeirii. Domnule pastor, mulțumesc tare mult, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Sfântul prea tău. ceruri să te întâlnesc. Acolo, Doamne, doresc să fiu tot mai aproape pe veci al tău fiu. Tot mai aproape.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Domnul Iisus Hristos, despre Domnul meu, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, de Salvatorul nostru, și este bine și frumos ca să discutăm despre Domnul Hristos ca Dumnezeu din veșnicii, dar un Dumnezeu personal. Domnule pastor, continuăm să subliniem aceste versete din Sfânta Scriptură care demonstrează faptul că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din veșnicii. Vă rog frumos!
Pavel face o declarație frumoasă, una din cele mai frumoase declarații ale Scripturii, așa o consider, în Filipeni 2, 6 în continuare, până la 8. Și el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, spune Pavel, adică măcar că era Dumnezeu, totuși n-a crezut că un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și Pavel mai departe spune versetul 7, s-a dezbrăcat pe sine însuși, deci a lăsat la o parte slava dumnezeiască, adică puterea lui de Dumnezeu, n-a folosit-o, a luat în schimb chip de rob, s-a făcut asemenea nouă oamenilor, s-a umilit și spune aici încă cum s-a smerit și s-a umilit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Asta e declarația lui Pavel din Filipeni, care arată foarte clar că Domnul Hristos a lăsat deoparte prerogativele dumnezeirii, a luat chip de om, s-a făcut chiar rob ascultând până la moarte. Păi ce vrem explicații mai clar de atât? Hristos a fost Dumnezeu cu noi.
Și în același timp, Domnul Hristos, fiind aici pe pământ, putea să beneficieze sau putea să folosească aceste prerogative ale dumnezeirii pentru ca continuat să fie Dumnezeu, însă a renunțat cu bună știință la aceste prerogative ale dumnezeirii, deoarece altfel nu se putea înfăptui planul de mântuire. A venit într-o fire asemănătoare cu a păcatului, și spune apostolul Pavel, făcându-se păcat pentru noi, în același timp om și Dumnezeu.
Păi care a fost problema delicată între el și farisei, între el și învățații vremii, între el și conducătorii spirituali, conducătorii religioși din vremea Domnului Hristos? Tocmai acest lucru, că Domnul Hristos a susținut mereu că este Dumnezeu, că El este una cu Dumnezeu. El a făcut și declarații în Biblie în Ioan 17. Eu și Tatăl una suntem. Păi una e unitate deplină. Și această acuzație pe nedrept, făcută din partea fariseilor și a oamenilor religioși ai vremii, avem împotriva Domnului Hristos că se face Dumnezeu. Că El spune că e Dumnezeu. Dar El era Dumnezeu. Și El prin viața și prin faptele dovedite pe acest pământ a arătat că este și Dumnezeu. Păi cine poate să învieze morții decât Dumnezeu? Cine poate să dea viață decât Dumnezeu? Asta a făcut Iisus Hristos. Și nu, asta e un argument. Putem să mai ducem încă 20. Nu ne ajunge timpul să dovedim faptele lui Hristos în care arată clar că El era Dumnezeu cu noi pe pământ.
Vedeți, Sfânta Scriptură ne pune față în față cu o serie de martori care au recunoscut dumnezeirea Domnului Hristos. Aș vrea să subliniem un pic aceste texte din Sfânta Scriptură de pe paginile Bibliei. Care este declarația lui Dumnezeu Tatăl și a Duhului Sfânt despre Domnul Hristos? Ce ne spun textele din Luca, de la capitolul 3, versetul 22 în continuare?
Spune foarte clar că Duhul Sfânt s-a coborât peste el, adică peste Domnul Hristos cu ocazia botezului, în chip trupesc, ca un porumbel, și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Și în altă parte spune, de El să ascultați, când face această declarație, Dumnezeu despre Fiul Său. Cu această ocazie a botezului Domnului Hristos s-a văzut unitatea Trinității, adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci e indiscutabil lucrul ăsta, e un argument peste care nu poți să treci, nu poți să treci.
Deși nu este studiul nostru de astăzi, nu. Dar aș vrea să subliniez, domnule pastor, faptul că în lucrarea mântuirii noastre, unitatea celor trei persoane divine acționează împreună pentru salvarea omului păcătos, și Tatăl ca Dumnezeu, și Domnul Hristos ca Dumnezeu adevărat din veșnicii, și Duhul Sfânt ca Dumnezeu adevărat din veșnicii, care lucrează împreună ca o unitate de trei persoane divine să fim readuși în împărăția lui Dumnezeu. Acea stare după voia lui Dumnezeu aici pe pământ, împlinind poruncile lui Dumnezeu și prin harul lui Dumnezeu mântuiți în viața veacului care are să vină.
Uitați cum înțeleg eu lucrul acesta așa de frumos. Numai unul egal cu Tatăl, numai un Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, putea să coboare, să se întrupeze, să ia chip de om, și numai Dumnezeu putea să intervină în salvarea omului. Nimeni altcineva. Deci nu putem accepta că cineva mai jos decât Dumnezeu, subordonat lui Dumnezeu sau nefiind Dumnezeu, putea să vină să acționeze pe acest pământ și să împlinească, să ratifice planul salvării omului. Doar dătătorul legii, dar cel egal cu legea, dar cel egal cu Dumnezeu, adică Iisus Hristos, putea să vină pe acest pământ să salveze pe om. Nimeni altcineva. Și doar El în calitatea Lui de Dumnezeu adevărat. Deci nu putem accepta și nu avem cum să înțelegem altfel decât că Domnul Hristos, Dumnezeu în persoană, a fost cu noi și ne-a salvat din păcat și ne-a mântuit în împărăția veșnică a slavei sale, plătind prețul în locul nostru. Doar Dumnezeu a putut să facă asta.
Vorbim despre acei martori care au recunoscut dumnezeirea Domnului Hristos și am subliniat faptul că însuși Tatăl recunoaște dumnezeirea Mântuitorului, a Domnului Hristos. Domnule pastor, ce declară Domnul Hristos despre sine însuși? Ce spune Mântuitorul despre divinitatea sa? Care era mărturia Domnului Hristos despre El, despre sine însuși, ca Dumnezeu adevărat din veșnicii? Care este această mărturisire pe care Domnul Hristos o face în fața marelui preot atunci când Mântuitorul este întrebat despre divinitatea sa și s-a pus o întrebare foarte directă? Te jur pe Dumnezeu cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, adică Dumnezeu? Și atunci Domnul Hristos lasă, ne dă un răspuns memorabil peste veacuri. Răspunde foarte categoric. Ce spune Domnul Hristos?
În Matei, capitolul 26, versetul 64, Domnul Hristos dă un răspuns extraordinar și spune: da, sunt, ba mai mult vă spun, că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii Dumnezeu și venind pe norii cerului. Sunt Dumnezeu și sunt cu voi aici, dar mai mult de atât, veți vedea, veți avea argumente că eu mă voi sui în cer după ratificarea planului mântuirii și voi sta la dreapta lui Dumnezeu în ceruri.
Versetul de acolo sublinează foarte frumos, la răspunsul direct al marelui preot, Mântuitorul răspunde: da, sunt.
Sunt.
Ba mai mult, veți vedea pe Fiul omului venind pe norii cerurilor. La acest argument, marele preot își rupe haina și mărturisește deschis că, iată, acest învățător din Nazaret a hulit. Dar Domnul Hristos nu a hulit, ci și-a recunoscut divinitatea sa ca Dumnezeu adevărat din veșnicii. Haideți să facem un pas înainte și să ne uităm un pic asupra mărturisirii pe care prorocii Vechiului Testament o au și mărturisesc despre divinitatea Domnului Hristos. Să ne oprim un pic asupra acestei mărturisiri pe care bărbații lui Dumnezeu, prorocii de-a lungul timpului, o fac despre divinitatea Domnului. Ce ne spune Vechiul Testament în legătură cu divinitatea Mântuitorului? Vă rog.
În Isaia, profetul, prorocul, eu îl mai numesc și evanghelistul Vechiului Testament, spune foarte clar în Isaia 9:6, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Păi uitați declarația unui proroc al Vechiului Testament. Cum va fi? Dumnezeu, Părintele veșniciilor. Păi e Dumnezeu acesta, n-are cum să fie altceva. E foarte clar că în Vechiul Testament, trimiterele la Domnul Hristos îl scot în evidență ca fiind Dumnezeu. Bine, are diferite denumiri în scripturile Vechiului Testament, dar acesta este unul foarte clar din Isaia 9:6, că îl numesc Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor.
Și apoi, toate declarațiile prorocilor din Vechiul Testament au un singur numitor comun, privesc înainte la Iisus Hristos ca Dumnezeu adevărat, întrupat, venit pe pământul nostru pentru mântuirea neamului omenesc căzut sub puterea păcatului. Mântuire pe care la vremea împlinirii Iisus Hristos a realizat-o luând trup de om asupra sa. Domnule pastor, e momentul din nou să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Salvatorul meu.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca un Dumnezeu personal a fiecăruia dintre noi. Discutăm împreună cu domnul pastor Gavrilițe Ionel. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să continuăm cu această listă a celor care mărturisesc despre divinitatea Domnului Hristos. În partea a doua a emisiunii am văzut că însuși Tatăl mărturisește despre Iisus Hristos că este Dumnezeu din veșnicii. Am văzut faptul că însuși Mântuitorul vorbește despre sine ca fiind Dumnezeu adevărat din veșnicii, acele frumoase versete din Matei, capitolul 26, de la versetul 63-64 în continuare. Și aș dori să subliniem care este mărturia prorocilor Noului Testament sau pasaje din Scriptură din Noul Testament în care Iisus Hristos este recunoscut ca Dumnezeu din veșnicii. Vă rog frumos!
Da, avem aici un pasaj foarte frumos în Romani 9:5. Pavel vorbește despre mântuirea israeliților și Pavel spune că el declară adevărul în Hristos și nu are sub nicio formă să ascundă ceva. Cugetul meu, cel luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, spune Pavel, că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape că doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Ei sunt izraeliți, au înfierea, au slava, au legămintele, au darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Am subliniat această ultimă declarație a lui Pavel din Romani 9 cu versetele 1, 2, 3 până la 5, pentru că e foarte importantă această declarație a lui Pavel, în care spune clar că Iisus Hristos este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin.
Ce mare declarație, ce sublimă declarație, străbate veacurile până la noi, Dumnezeu binecuvântat în veci. Păi nu poți să spui altceva decât amin și apoi vino Doamne Iisuse, pentru că privim înainte la acea zi în care Mântuitorul se va întoarce pe norii cerurilor. Aceeași declarație a avut-o și Toma atunci când a descoperit în Iisus Hristos pe Dumnezeu. Mântuitorul zice, Toma, ferice de tine, m-ai văzut și ai crezut, ferice de cei care n-au văzut și au crezut, adică de noi, astăzi, care nu-L vedem în mod direct pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, dar care ancorăm credința noastră în această făgăduință divină că Iisus Hristos se va întoarce. Domnule pastor, haideți să facem un pas înainte în emisiunea de astăzi și aș vrea să vă întreb ce mărturisesc îngerii despre Domnul Hristos, îngerii care au rămas credincioși înaintea lui Dumnezeu din veșnicii în veșnicii, de asemenea ce recunosc demonii sau demonizații din Gadara, din ținutul Ghergesenilor în legătură cu Iisus Hristos ca Dumnezeu din veșnicii. Haideți să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură despre această recunoaștere a îngerilor, da, despre Dumnezeu în Iisus Hristos.
Avem un text frumos în Luca, la capitolul 2 cu 10, de fapt două texte, cu 10 la 11. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Deci declarația îngerului cu privire la nașterea Domnului Hristos, astăzi s-a născut un salvator, un mântuitor care este Hristos, Domnul. Dumnezeu adevărat, acea declarația îngerilor.
Ce ne spune pasajul din Matei, capitolul 8, de la versetul 28 în continuare, în legătură cu această declarație a celor demonizați din Gadara, din ținutul Ghergesenilor, despre Iisus Hristos ca Dumnezeu? Mântuitorul îi întreabă, care vă este numele? Și ei răspund legiune, căci erau mulți demoni care posedau acești oameni săraci de ei, căzuți sub puterea demonilor.
La Matei, capitolul 8, versetul 28 la 34, avem acest pasaj în care doi îndrăciți sunt tămăduiți. Și spune clar, când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarienilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige, ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici, zice, să ne chinuiești înainte de vreme? Deci acești îngeri răi de căzuți, care erau băgați în oamenii aceștia, au strigat. Ce legătură avem cu noi, cu tine, Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu?
Până și duhurile întunericului recunosc că Domnul Hristos este Dumnezeu adevărat din veșnicii. Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, deci ei știu despre o zi a judecății, pentru că duhurile rele, demonii, cred și se înfioare. Din păcate, sunt unii oameni care nu mai cred în declarațiile Sfintelor Scripturi și rătăcesc sau sucesc mintea altora pentru că nu le place cuvântul lui Dumnezeu. De ce se procedează așa? Pentru că dacă dai deoparte divinitatea Domnului Hristos, de fapt subliniez că păcatul nu este atât de grav. A murit oricine altcineva pentru păcat, dar nu Dumnezeu. Deci păcatul este un lucru mai puțin grav. Și de aici nu mai este decât un pas până la negarea jertfei Domnului Hristos pe cruce. Păi dacă păcatul nu este așa de grav, de ce mai ai nevoie de jertfă? Ori în momentul în care cred ce spune Sfânta Scriptură că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din veșnicii, problema păcatului este foarte serioasă. De ce? Pentru că a necesitat răstignirea Domnului Hristos ca Dumnezeu. De cel care a adus jertfa nu a fost o creatură, ci Dumnezeu adevărat din veșnicii. Domnule pastor, și pentru că am ajuns la jertfă, cum era prefigurată jertfa Domnului Hristos în perioada Vechiului Testament? Pentru că Iisus Hristos, Domnul nostru, a venit și a împlinit realitatea prefigurată în atâtea simboluri în Vechiul Testament. Vă rog frumos!
În Vechiul Testament aflăm planul de răscumpărare prin multe forme și simboluri, prin multe tipuri acolo, umbrit în diferite jertfe, în slujba divină, în templu și în multe prezentări simbolice, cum am spus. Omul despărțit de Dumnezeu nu putea să se apropie de prezența sa și atunci el avea nevoie de o jertfă pentru împăcare, de un mijlocitor, de un avocat sau de un mare preot. La început erau doar persoane individuale, ca de exemplu Avram, care prin jertfirea lui Isaac, fiul lui, în Geneza 22 este cuprins acest lucru, este detailat, arată înspre Mesia, care în calitate de fiu al lui Dumnezeu urma să moară pentru noi. Isaac a purtat lemnul pe care el a fost pus mai târziu ca jertfă. Hristos a purtat crucea lui pe care a fost răstignit. Până la ieșirea din Egipt, Domnul Dumnezeu s-a adresat urmașilor lui Avram cu denumirea de poporul lui Israel. Însă, începând cu timpul eliberării și răscumpărării, conform cu Exodul 12, Israelul a fost numit biserică, adică adunarea poporului Dumnezeu. Moise a fost pus în slujba de mijlocitor și avocat în diferite situații între popor și Dumnezeu. Însă era un simbol. Moise a acționat deja în Duhul lui Hristos când s-a rugat: iartă-le acum păcatul, dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Toate simbolurile, toată lucrarea de la templu arătau înainte către lucrarea lui Mesia, ca mijlocitor, ca salvator, ca miel al lui Dumnezeu, ca cel care avea să vină să ia păcatul întregii omeniri și să plătească pentru el, să-l poarte asupra lui, să plătească pentru el prin moartea lui. Și doar Domnul Hristos putea să facă lucrul ăsta. Acest lucru era simbolizat în toate formele și tipurile și simbolurile slujirii de la templu, din vechea dispensațiune, din sistemul ceremonial din vechime.
Când privim în istoria Noului Testament, descoperim de fapt că toate aceste simboluri care priveau înainte spre Iisus Hristos au fost întruchipate la jertfa sau prin jertfa de la Golgota. În momentul în care Mântuitorul a fost răstignit, tot acest sistem ceremonial de jertfe, de sacrificii, a încetat deoarece a fost întruchipat în Iisus Hristos, în jertfa Mântuitorului. Domnule pastor, ce fel de realitate, care este realitatea care ne este prezentată în Evrei, capitolul 9, în legătură cu împlinirea celor ceremoniale în Iisus Hristos, Domnul?
Păi, Pavel spune clar că toate s-au împlinit în Hristos și în Evrei 19 spune Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, adică cel din cer se referă, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, ci cu însuși sângele său Hristos, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică, a mers în ceruri și mijlocește pentru noi, prin însuși sângele său, prin aceasta, mijlocește înaintea lui Dumnezeu în favoarea celor păcătoși pentru mântuire.
Obișnuiesc să spun, a împlinit cele ceremoniale. le-a adus la desăvârșire. Dacă ne uităm la aceste versete din Evrei, capitolul 14, versetul 15, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Acesta este marele preot ceresc, Iisus Hristos, Domnul nostru. Aș vrea să ne apropiem de încheiere cu aceste texte din 1 Timotei, capitolul 2, din Coloseni, capitolul 15. Ce ne spun aceste versete, domnule pastor, în legătură cu jertfa adusă pentru noi oamenii?
Căci este un singur Dumnezeu și un singur milocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru noi. Iar 1 Corinteni 15:22 spune foarte clar, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi la venirea lui cei ce sunt a lui Hristos.
Mulțumesc tare mult! Aceste versete ne vorbesc despre răscumpărarea pe care noi oamenii o avem și ne este garantată în jertfa Domnului Hristos. Aș dori să încheiem emisiunea de astăzi, domnule pastor, prin următorul gând. Poate astăzi la radio ne ascultă cineva care cândva a fost un om credincios, dar datorită unor patimi s-a îndepărtat de Dumnezeu. Privește la cele religioase ca fiind nesemnificative pentru el, chiar dacă poate cândva le-a purtat în inimă și a crezut în Iisus Hristos Domnul. Vreau să vă întreb, se mai poate face ceva pentru acest om care s-a depărtat de Dumnezeu, dar undeva în inima lui încă mai licărește o speranță a întoarcerii? Încă și-ar mai dori ca să primească jertfa Domnului Hristos, să fie eliberat de viciu, poate și-a pierdut familia, poate și-a pierdut copiii, dar și-ar dori din nou să fie prezent la adunare, la comunitate, la biserică, și-ar dori să fie iertat și să aibă din nou o viață frumoasă. Ce l-ați sfătui pe un astfel de om?
Aș spune așa, că atâta vreme cât există har, există posibilitatea salvării, există posibilitatea întoarcerii. Deci astăzi, dacă auziți din nou glasul lui, cuvântul lui, chemarea lui duioasă, astăzi întoarce-te la Dumnezeu. Vino la Dumnezeu, El te primește, El te caută, El te-a iubit și te iubește până la capăt. Și Domnul Hristos primește pe orice om, pe orice păcătos. Chiar dacă ai fost dezamăgit, chiar dacă oamenii te-au dezamăgit sau chiar dacă ți-ai pierdut încrederea în Dumnezeu, chiar dacă ai trecut prin necazuri mari, pentru că am cunoscut cândva un om care a avut mari necazuri și chiar așa s-a întâmplat, l-a părăsit pe Dumnezeu și supărat oarecum pe Dumnezeu. Însă am insistat și am spus, nu e drept cum te manifesti, nu e corect, Dumnezeu nu are nicio vină în chestia asta. S-a întâmplat, dar nu din cauza lui, din multe alte cauze. Uită, iartă, treci peste, întoarce-te la Dumnezeu din toată inima, mărturisește păcatul, necredința, primește-l în suflet și primește această speranță a salvării, a mântuirii. Este posibil pentru absolut toți oamenii.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut pentru noi. Chiar dacă noi nu înțelegem acest act al sacrificiului suprem, de fapt este actul împlinit de Iisus Hristos la Golgota pentru fiecare dintre noi. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru această răscumpărare pe care ne-o aduce în Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnule pastor, vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Cu plăcere și altă dată tot cu bucurie am să vin.
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste familia dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!